subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax arbaco ah bisha diseembarna waa 8 sanadka 2021 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaly.com idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dowlad goboleedka puntland oo diiday go'aamo ay soo saareen ismada puntland oo xal loogu raadinayay xiisadda ka dhalatay beddelaadda taliyihii ciidanka b s f waxaad sidoo kale maqli doontaan mid ka mid ah dadkii lagu tuhmay dilkii jamaal kashaqji oo lagu qabtay dalka faransiiska.
cabdi xaafid faransiiska waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen khaalid caaid al cutaybi oo ah sarkaal sacuudi ah kaasoo lagu tuhmayay inuu ka qayb qaatay dilkii sacuudiga ahaa ee jamaal kashooqi kaasoo lagu dilay dalka qunsuliyadda sacuudiga uu ku lahaa dalka turkiga 2018.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xal u helidda dilal kufsi iyo dhac dhuleed oo laga sheegay waqooyi bari ee kenya, wadooyinka laga dhisay magaalada jigjiga ee ismaamulka soomaalida, iyo qiimaha khudaarta ee beledweyne oo sar u kac u ku yimid, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. war saxaafadeed habeenkii xalay ahaa kasoo baxay aqalka madaxtooyada ee puntland ayaa lagu diiday qoraal saxaafadeed ay shalay soo saareen ismada puntland, kaas oo ay kusoo gudbiyeen qodobo dhowr ah oo ay sheegeen inay iyagu soo go'aamiyeen si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay xilka qaadis lagu sameeyey agaasimihii hay-adda amniga puntland ee loosoo gaabiyo b s f maxamuud cismaan diyaano. ismada puntland ayaa qoraalka ay shalay soo saareen oo ka koobnaa 6 qodob ku sheegay in la fuliyo wareegtada madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ee lagu bedelayay maxamuud cismaan diyaano, taasi oo 24-kii bishii hore xilkaasi uu u magacaabay sarreeyo guuto maxamed amiin cabdulaahi. ismada ayaa war-saxaafadeedkooda ku sheegay inay go'aamiyeen in guryaha hubka iyo gaadiidka uu milkiyadoodu leeyahay sarreeyo guuto maxamuud cismaan cabdulaahi, halka qodob kalena uu ahaa in maamulka puntland uu bixiyo kharashka ilaalada taliyihii hore ee p s f iyo xuquuq ka maqan ciidanka p s f muddo 3 iyo 10 bilood ah. war-saxaafadeedka kasoo baxay aqalka madaxtooyada ee puntland ayaa haddaba lagu yidhi ciidanka p s f iyo hantidooda oo leh hub, gaadiid, guryo iyo agab kaleba waa hanti dowladda puntland iyo shacabkoodu leeyihiin, ayna u soo dhinteen una soo dhaawacmeen tiro fara badan oo naftood horyaal ah iyaga oo difaacaya amniga iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer puntland. sidaasi darteed waa nasiib darro ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka in qayb ka mid ah isimada puntland ay baraha bulshada ku faafiyeen qoraal dhaawacaya maslaxadda iyo mustaqbalka puntland, ayna ku sheegeen in hantida iyo hubka ciidanka amniga puntland uu si gaar ah u qaato agaasimihii hore, arrintaasi oo meel kudhac ku ah sharafta dowladnimada, khatarna gelinaysa amniga iyo xasiloonida puntland, dhiirigelinna u samaynaysa musuqmaasuq iyo boob hantida dowladda uga mas-uulka tahay shacabka puntland, ayaa war-saxaafadeedka lagu yidhi. war-saxaafadeedka ayaa intaasi raaciyey in puntland ay farayso agaasimihii hore ee p s f maxamuud cismaan diyaano in uu sida ugu dhaqsaha badan uu u wareejiyo dhammaan hantida hay-adda p s f kuna wareejiyo ciidanka p s f iyo agaasimaha cusub. xiisadan ka dhalatay hoggaanka hay-adda p s f ayaa timid kadib markii madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni uu 24-kii bishii noofembar uu soo saaray wareegto uu xilka kaga qaadayo agaasimihii hay-adda maxamuud cismaan cabdulaahi, kuna magacaabay sarreeyo guuto maxamed amiin cabdulaahi. madaxweyneyaasha maraykanka jo biden iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa garaalada dhegeystayaal intaasi ku celiyo madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa uga digay dhiggiisa raashiya valadimir putin in dalalka galbeedka ay dul saari doonaan cunaqabateyn dhaqaale oo adag iyo tallaabooyin kale haddii Ruushka uu ku duulo dalka deriska la ah ee Ukrain, halka madaxweyne Putin uu dalbaday damaanad qaad ah in isbahaysiga NATO uusan isku soo fidin dhinaca bariga. Labada hogaamiye ayaa xalay yeeshay kulan fogaan arag ahaa oo socday muddo 2 saacadood ah, kaasoo ay diiradda ku saareen Ukrain iyo qodobo kale oo xasaasi ahaa oo labada dal ay isku hayaan. Kulanka Biden iyo Putin ayaa yimid kadib markii uu Ruushka xadka ula wadaayay Ukrain uu soo dhoobay 10,000 oo ciidamo ah, arrintaas oo ay dowladaha galbeedku u arkaan inay khatar gelinayso amniga iyo madaxbannaanida Ukrain. Ruushka ayaa ka walwalsan isu soo dhawaashaha Ukrain iyo galbeedka, gaar ahaan suurtagalnimada in NATO ay gantaalo ku rakibato Ukrain. Marka laga soo tago digniintaas, ma jirin wax heshiis ah oo ay labada dhinac gaareen, hase yeeshee waxay ku heshiiyeen inay sii wadaan xiriirka iyo wadahadallada. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa v o a. aan ku bilowna nin u dhashay dalka sacuudiga oo looga shakisan yahay inuu ka mid ahaa kooxdii khaarijisay saxafigii Jamaal Khashoggi ayaa talaadadii shalay lagu xiray dalka Faransiiska, sida ay xaqiijiyeen booliska. Ninkan oo lagu magacaabo Khaalid Cayid Al Cutaybi ayaa lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris, isaga oo doonayay inuu halkaasi ka dhoofo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ninkan ayaa ka mid ahaa 26 oo sacuudiyiin ah oo ay dowladda Turkiga u raadinayso dilka saxafiga si ninkan oo 33 jir ah kana mid ahaa ilaalada boqortooyada sacuudiga ayaa ku socdaalay magiciisa xabsiga ayaana loo dhaadhiciyey markii la qabtay. Khashoggi oo ahaa nin aad uga soo horjeeday siyaasadda dowladda Riyaad ayaa lagu dilay xafiiska qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul. Sacuudigu waxa uu sheegay in ninkan oo wax ku daabici jiray wargeyska Washington Post uu ku dhintay howlgal khaldamay oo ay fuliyeen saraakiil ay dowladda usoo dirtay inay ku soo celiyaan boqortooyada, laakiin saraakiisha Turkiga waxa ay sheegeen nimankan dilka ka dambeeyey ay amar ka haysteen heerka ugu sarreeya ee dowladda sacuudiga. Dilkan ayaa caalamku ka qayliyay, waxaana foolxumo dusha laga saaray dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan oo isagu beeniyey inuu wax lug ah ku lahaa. nin amiira oo dibad jooga ah oo sacuudi ah ayaa ku tilmaamay dhaxalsugaha sacuudigu in uu maskaxiyan aanu miyir qabin. maxkamad ku taala sacuudiga ayaa 8 qof oo aan la magacaabin ku heshay dembiga dilka Jamaal Khashoggi sanadkii 2019. 5 ka mid ah ayaa lagu helay inay si toos ah uga qayb qaateen dilka, waxaana lagu xukumay dil, halka markii dambe loogu bedelay midkiiba 20 sannadood oo xarig ah. 3 kale ayaa lagu xukumay 7 ilaa 10 sannadood midkiiba, iyagoo lagu helay dembi ah inay qayriyeen sida ay wax u dhaceen. xukunkaas ayay qaramada midoobay waagaasi ku tilmaantay mid ka fog cadaaladda oo jees ah. warbixin laga soo saaray dilka saxafigaasi ayaa lagu sheegay inuu dilkiisu ahaa mid la sii qorsheeyey, ogaan ahaa dowladda sacuudiguna ay si buuxda mas-uul uga tahay. maxaa laga filan karaa dowladda Faransiiska? Turkigu waxa uu raadinayaa nimankaasi Ankara iyo Baris iskuma salbannaana. ninka ay xireen ma u gudbin doonaan Turkiga maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Hague? ma geyn doonaan mise iyaga ayaa maxkamadeyn doona? su-aashaasi ayaa weydiiyey Maxamed Xasan Dable, bal inuu jawaabta uturuso.
Cabdi Xaafid Faransiiska waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen Khaalid Cayid Al Cutaybi oo ah sarkaal sacuudi ah, kaasoo lagu tuhmay inuu ka qayb qaatay dilkii sacuudigii sacuudiga ahaa ee Jamaal Khashoggi, kaasoo lagu dilay dalka qunsuliyadda sacuudigu ku lahaa dalka Turkiga 2018. haddaba iyaga oo waxay sheegeen Faransiiska ka jawaabahayo waarankii ama dalabkii Turkiga uu ka codsaday dowladaha ku buhubay Interpol ama hay-adda booliska ee caalamiga in ay u gudbaan. haddaba waxay kala duwansiiyeen Cutaybi in uu qirto dembiga oo toos lagu gacan geliyo Turkiga, ama maaha in uu isdifaaco oo uu iska baryeelo eedeymahaas, weliba in uu kusii sugnaado xabsi inta uu iska baryeelayo oo go-aan laga gaari doono. haddaba halkan Faransiiska waxaa uga soo baxday fursad siyaasadeed oo ah in uu xiriirka kula wanaajisto dowladda Turkiga kaasoo ay xogaa midmidow ah u dhaxeeyaan. Dhanka kale, Faransiiska oo isaguna Sacuudiga ku cadaadin doono in uu xal kala gaaro arrinta Lubnaan xasilinteeda, maadaama Sacuudiga uu saameyn weyn ku leeyahay Lubnaan, Faransiiska haddana uu kala yahay in uu adeegsado in mataqaanaa halkaa arrintan lagu xaliyo.
Maxaynu ka ognahay ninkan la qabtay? Waxaa la sheegay in ay xeer ilaalinta Sacuudigu marxu dhedelka saxafigaas la khaarijiyey, laakiin markii dambe ay go'aansadeen inaan la maxkamadayn. Waxa uu ka mid ahaan jiray ilaalada boqortooyada oo ah inuu ka tirsan ciidamada qalabka side ee Sacuudiga. Istanbul ayuu ka tegay 2 October. Waxaan u joogay guriga qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, laakiin ma uu joogin xafiiska lagu khaarijiyey saxafiga markii la dilay. Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil, VOA London.
Dacwad-oogaha guud ee dalka Kenya Nuruddiin Xaaji ayaa hadda ku sugan magaalada Garissa ee waqooyi bari ee Kenya. Sababta uu dacwad-oogu halkaas u jooga ayaa lagu sheegay inay la xiriirto xal u helidda hub badan oo sharci darro ah oo deegaanada Soomaalida Kenya yaal, hubkaas oo sida la sheegay lagu geysto dil dhac kufsi intaba. Sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O eda ee magaalada Garissa, Maxamed Faarax Shire.
Xilligan adag ee abaaraha iyo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay ka soo jireen waxaa sidoo kale soo ifbaxaya xaaladaha wadanka amniga ah. Tiro badan oo dad ayaa waxay ku dhimanayeen duleedyada magaalooyinka. Culayska ugu faraha badanna waxa uu imaanayay xilli dadkaas ay isku qabqabsanayeen dhulka iyo dalal kala duwan halkaas ay isugu geysanayeen. Hoosiga iyo dhacana wuxuu ahaa mid soo jireen ah. Dacwad-oogaha guud ee dalkani Kenya Nuruddiin Xaaji ayaa waxa uu ballanqaaday gobollada waqooyiga dalkani Kenya dadka ku dhaqan in xaaladaha sida dilka oo kale aan mar dambe lagu xalin doonin waxay dalkani Kenya looga yaqaana maslaxo, taasoo ah in odayaasha dhaqanku ay ka gaaraan go'aamo dilalka iyo kusiyada noocaas oo kala, wuxuuna sheegay in tallaabo uu ka qaadayo.
Garissa ni ya kila mtu, na Garissa hata wale ambao si wa Somali wakija wana haki ya kuwa na ardhi.
Garissa qof walba ayaa iskale, cid walba oo Garissa degan ayaa iskale, cid walba oo magaalo kale ka timaado xaq waxay u leedahay in ay ulka iibsato, degto, ku noolaato. Cid laga kicin karo ama cid laga leeyahay ma jirto. Waxaan aniga iyo hogaamiyaasha ka wada shaqayn doonaa in aan la kulanno wasiirka amniga si dabagal aan ugu sameyno xaaladaha haatan. Laamaha amnigu waxay noqon doonaan kuwa gacan adag ku qaban doona dambiilayaasha caadaystay in ay kufsiga dhaca iyo hubka sharci darrada ku dhex wataan gudaha gobolkan. Taasi ma noqonayso mid aynu ka yeelino haddaynu nahay dadka amniga gobolkan iyo geyiga ma loo xilsaaray. Waxa uu Mr. Nuruddiin kulan uu ku qabtay magaalada Garissa ku sheegay in siyaasiyiinta iyo weliba dadka kacaanka ka sameynaya gudaha magaalooyinka ay noqon doonaan kuwa tilaaba iyaguna dowladdu ay ka qaadi doonto. Saraakiisha amniguna waxa uu uga digay in ay la saftaan qolo ama koox ay la saftaan. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha degmada Dhaab laga soo duurta oo halkaasi ka hadlaya, waxa uu sheegay in hub fara badan ay gacanta dadka rayidka ay ku jiraan, dad fara badan oo dhul ilaalsarayana ay jiraan, ilaa iyo haatan aysan garanaynin sababaha dhul loo ilaalinayo, dowladina ay joogto ciidamana dhulkaas ay u kor joogaan.
Even in this town itself, illegal firearms in the hands of gangs.
Isla magaaladan aan joogno waxaa ku badanayo dadka hubka sharci darrada gacanta ku haysta, waxayna ku doodayaan in ay dhulku ilaalinayaan. Ma garanaya dhulka la ilaalinayo dowladuna ay joogto. Tani waxay keentay in kufsi, dhac iyo boob dad rayida lagu geysto magaaladan gudaheeda aan joogno iska badaa dhulka hoosta. Waxaan aniga iyo weliba mas-uuliyiinta kale halkan fadhiyo doonayaa in aan si toos ah oo ka wajiweji uga wada hadalno sababta keeni karto in hub magaalada dhexdeeda lagu wato. Tani miyaysan ahayn mid khatar gelin karto nafo fara badan, barakac, dhib iyo dhibaato dadka u keeni karto. Waxaa doonayaa in dowladdu ay il gaara ku qabato dadka arrimaha nooca gacanta ku haya. Xildhibaanada degmada Ijaara laga soo duurto Safiya Cabdi Nuur ayaa waxay sheegtay in ilaa iyo haatan xaalada adag gobolkaasi ay ka jiraan aynu ugu weyntahay xaaladda dhanka siyaasadda xilligan adag lagu jiro. in suugaamiyasha bulshada iyo laamaha amniga xiriir rasmi ah uusan si waafi uga dhaxeynin waxayna sheegtay in xilligan adag haatan aysan qulqulatooyin aysan ka dhici karin gobolada wuqooyiga cabsina waa ay ka muujisay waxaan doonaynaa amni nabad degganaasho isdhexgal cif qof walba oo naga naga mid ana waxaan doonayaa in uu qaato mas-uuliyadda saaran xilligan adag ee doorashada lagu jiro ma doonayno in qulqulatooyin sababa dhiig oo inuu ku daato geyigan halkan ay ka jiraan taas weeye sababta ugu weyn ee walaacan uga muujinayno xaaladaha dhanka amniga xilligan adag qulqulatooyinka guud ahaan gobollada waqooyiga ka jira waxay ahaayeen kuwo nafa fara badan horaan oo u go-ay cabsi fara badanna haatan waxaa laga qabaa in dilal fara badan ay ka dhici karaan gudaha magaalooyinka haatan waxaa gaarisa wajeeryo mandheera ku soo badanayo amni darrida dhanka dhulka qofsiga iyo weliba boobka hantida dadka loo geysanayo taasna waxay dadka rayidka aaminsan yihiin siyaasiyiin dhiirigelinaya ama naas nuujinaya ay jiraan xaaladaha noocaas ragga sameynayo maxamed faarax shire v o a garisa
wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka soomaalida ethiopia cabdiraxmaan ciid daahir oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in muddo 20 ah aanan wax dayactir ah lagu samayn wadooyinka laamiga ah ee magaalada jigjiga oo dhowaanda ee dayactirkooda lasoo gebagabeeyey wasiirka ayaa sidoo kale sheegay inay meel fiican marayaan wadooyinka laamiyada ah ee cusub ay bilaabeen dabayaaqadka sanadkii tagay 2013 tirsigii ethiopia iyada oo sida uu wasiirku sheegay ay socdaan qorshayaal waxa loogaga qabanayo baahiyaha guryaha warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa jigjiga kasoo diray maxamed cabdiraxmaan gata
waahi bismillahi raxmaan raxiim sidaad sheegtay horta isbedelku intuu dhacay saddexdii sana ugu dambeysay deegaanka wadooyinka hadda magaalada jigjiga ka dhammaaday ee cusub ee la sameeyey waxay ahaayeen wadooyin ilaa 10 kilomitr ka badan 30 kii sane ina soo dhaafta 20 kii sane ku horreeyey isbedelka waxaa magaalada jigjiga laga sameeyey 8 kilomitr oo laamiya 8 kilomitr 5 kilomitr oo kamidii waxay ahaayeen kuwo waqti aad u horreeyey muddo 25 sano ku dhow ka hor la sameeyey bay ahaayeen marka laga reebo wadada dhakhtarka kaaramardha ee magaalada hormarta wadooyinka 25 sano ka hor la sameeyey oo u badan kuwa ku yaalla halbowlaha magaalada bangiga weyn ee magaaladu meesha ku yaallo wado kaloo suuqii hore magaalada wadada fooqdheere loo yaqaano waxay ahayn wadooyin waqti aada u fog la sameeyey wadooyinka waqtigaa dheer la sameeyey 25 sano wax dayactara oo lagu sameeyey haba yaraatay may jirin dee wadaduna waa wax u baahan dhismo sida guriga qofku u ranjeysanayo u hagaajisanayo uga warhaynayo waqtigii markay jirto waayo dee waa wado la isticmaalayo marka waxay u baahan tahay gacan ku hayn had iyo jeer arrintaasna arrin aynu soomaalihan aada ugu liidano inta badan wixii in la sameeyo mooyaane in laga daba tago laga warhayo oo dee uu dayaca dayactirku u baahan yahay iyo ka warhaynta u baahan la siiyo inta badan dadku wanaagsan ma nihiin marka taas waxay keentay wadooyinkaas iyagoo aada u burbursan in layska isticmaalayo marka sanadkan markii qorshahanu diyaarinaynay 5-6 bilood ka hor waxaanu isla qaadan inaan fiiro gaara siino anagoo sidaan kuu sheegnay isbedeli kadib wadooyinka waaweyn sameynay kuwan laftooda maanta kama dhacaan wado cusub magaalada loo sameeyey waayo wadooyin aada burbursan bay ahaayeen
dhanka kale waxaa jira mashaarica wadooyinka laamiyada oo sanadkii tagay dabayaaqadiisi la dhigay wadooyinka ayay hadda halkay marayaan
wadooyinkaas oo iyaguna ilaa 6 wada mid kamidii waa jidka 3 wadada loo yaqaano jidka waxay naga caawinaya dowladda federaalka hay-adda wadada wadooyinka dhista wadanka ayay naga caawinaysaa jidka wuu wadaa qandaraaslihii waa jid dheer ilaa 8 kilomitr buu ku dhow yahay bundule bridge baa ku yaala wadada wadooyinka kale waa 5 wado 5 wado 4 wado kamid a waxaa laga dhisayaa mashruucu bangiga adduunku maalgeliyo oo 4 magaalo ka hirgalo magaalada jigjiga lacagteedii siday u dhannayd mashruuca oo berigii hore waxyaaba kala duwan oo dhagaxan qoran iyo waxyaaba kala duwan loo isticmaali jiray ayaa hadda si toosa loogu wareejiyay 4 wado oo mid waa taa yarhaylka wada waata wadada siilada tagta wada waxa weeyaan wado taiwaanta cusub ku taala iyo mid isku xidhaysa wadadii ayardege la dhisay cusbeyd iyo wadadii jaamacadda cusbeyd labadaa wado wadada isku xidhaysa 4 wado wadada 5aad ee magaaladu oo miisaaniyadda magaalada sigsiga laga dhisay waa wadada tegaysa iskuulka narsiga la yidhaah magaalada Sigsiga iyaduna way socotaan filay inaad aragteen wadadan taa ay raaylka iyo tan seelida kulli iyo tan narsiga tagis haba way socdaan inkastoo wili 115 celcelisahan imika qiyaas ahaan la 115 bay wadooyinkaasi marayaan
su'aashu ugu dambeysay ku weydiin waxa weeyaan waxa ka jirta baahi in aguyeynta oo gudahan deegaanka gaar ahaan caasimadda magaalada Sigsiga guriyo si qaliyoobayaan arintaa maxaad ka qabateen maxaas idinka qorsheysay
wallahi su'aal aad iyo aad u fiican weeyaan oo iyaduna dib taagan oo run ahaantii dadku markay jigjigo kale magaalada markay aad iyo aad u sii ballaarato dewaad garan kartaa deegaankiinaga dad fara badan bay isugu yimid Sigsiga maanta ku nool culays xag guriyeynta aad u fara badan ayaa dadkii haysta saddexdan sano iyadoo caasimada laga qaado aynu ka yar ilaa deegaankii baahidu way ka wada jirtay la leeyahay ayaa waxaynu guriyo laga dhisay 10 caasimadood ee gobolada dadkii guriyo wadareed laga dhisay ba jira sanadkan caasimada iyadoo ay saameysay xaaladahan jira awgeed oo mashaariic cusub ay deegaanka ay taageeyeen qorshaha ay ku jirtay sanadkan in Sigsiga guriyo dheer iyo laga sameeyo lagu daro hal caqabad ayaa ina haysata imika guriyo dawladdu dadka inta badan waxay ka soo qaadayaan guri qofku la siinayo xaqii ka ahayd qofku inuu ula wareego nidaam uu lacagti guriyaha ku soo celinayo waqti imika waxaanu sameeynay markii horeysay deegaanka istaraatiijiyad lagu hormar lahaa guriyeynta regional housing development strategy ayaan dhawaan sameeyay kulan oo ansixin doona bayaankii ayaa isaga laftiisu qabiy qoraalkiisii uu socdaa bayaankii horumarinta guriyeynta deegaanka dhinaca kalena wacyigii xagga bulshada waayo wad garanaysaa Itoobiyada sare dadku sanado ayay lacag kaydsadaan si guriyaha dawladdu ay dhisato ay uga faa'iideystaan inaga tii ma jirta ku laba waxaan jirin guriyihii markii dawladdu dhisto ee dadkii lagu wareejiyo ama qofkii dayn waa guri waa hantii dawladeed ama inuu qofkii kira ku galo ama inuu lacagtii guriga intuu hay dawladdu heshiis la galo inuu waqti uu ku soo celiyo labada arrimood mid waayo lacagta ka soo noqonaysaa waxaa lagu talagalay in haddana dib loogu maalgeliyo guriyo kale oo dad kale ay ka faa'iideysan karaan arrimahaas oo isiira qaban dhinaca dawladdu gaabiska jira dhinaca wacyiga guud ee bulshaan aynu kala hayn arrinta oo iyaduna ka hooseyso oo qofkii una sida danayn inuu waxan wax kaydiyo dawladdi la kaashado istaraatiijiyada loo isticmaalo ee kana hirgalay wadanka qaybiisa kala duwan dadku inay iskaashadeen sameystaan dawladdu ay dhul u diyaariso mashqadu sameeyso imika arrimaha waxaa jira arrimo bilow dhakhaatiirta dhul waxaa jirta xafiiska aanu ku wareejinay xafiisaan mashqadoodii baan imika u wadnaa mashqadii guryaha waa dhakhaatiirta shaqsiga ka hawlgasha marka waxay noqon goob waayo dee imika guri markaad ilaahay guri marka laga tago imika mararka qaarkood waxaa laga yaabaa lacagta guriga aad ku dhisana sabab inay ka qaalisanaa lacagta dhulka aad ku heliso marka haddii dawladdu ay ka caawiso dhulkii iyo mashqadii in la sameeyo in dadka noocaas oo kala lana kaashan kara bangiyada oo arrinta inaga maqnayd ee imika aanu ka shaqeynayna sanadkii u dambeeyay iduna ah bangiyo badan oo diyaar inoo aanu yimid inay nala maalgeliyaan hadda ka hor maadaama arrinta dulsaar interest uga jirtay waxa laga yaabaa fursadaas inta badan way xidhnayd laakiin hadda bangiyo badan bay noo diyaara dhakhaatiirto kale bangi baan isku xidhnay inay la heshiiyaan maadaama dad shaqeysanaya ay yihiin IRR muddo 15 sano ah sida ay lacagta ku bixin lahaayeen
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo ah wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida oo magaalada Jigjiga ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata haatanna Hiiraan suuqyada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha qudarta sida uu warbixintan ku eegay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya magaalada Baladweyne iyo kuwa uu iibgeeya qaybo ka mid ah gobolada dhexe ayaa waxay ka waramayaan noocyada qudaarta ee sarakaca uu ku yimid
qudaarta qaybna waxa waa qiimadu waa kacsan yahay waxa qaali sida basasho kale taqaali waaye yaanyada kale taqaali waaye qudaarta cagaaran qiimadu way hooseeyaan baradho kale waa si qiimo hooseysa qiimaha maanta xoogaa $4 $5 u dhaxay qudaarta in qaali weydu waxa sababay macnaha wadanka roobku ku yar yahay ma aha roob ma jiro ubiga uu sibi yareynaya qudaartu inay kacdo markii qiimaheedu waxa sababay waa abaarta xabada cambada haddirta magaalada waxa ka maraysa $3 mooska adiga $2 $3 $1 bar u dhaxaya qudaarta adiga xabaar qaali wataad bishan iyo bish koreysa ba qaali ahayd inta hadaan kuu sheegay qiimahoodu inay qaali yihiin qudaarta beeraha adiga wadankeena leh nooga timaada meelaha beeraha magaalada afkeeda leh nooga timaada sida baradho kale Itoobiya nooga timaada hadda abaarta inta badan ummaddu way saameysay laakiin xoogaa hadda weli way siran tahay
qudaarta suuqa lagu iibiyo waa laba qeyb qudaar loogu talagalay in magaalada lagu isticmaalo iyo mid loo dhoofiyo gobolada dhexe sare u kacana waa isku mid sida uu sheegayo cadaawad jimcaale maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada Baladweyne
waxaan imina qudarta noocyadeeda kala duwan sida mooska isbaanishka iyo babayga qudarta inta badan ka soo gada gobolka Iran iyo qaybo looga yimaaday Ethiopia iyo Soomaalida dhulkan Soomaalida ee shabeelada hoose ayaan meesha ku imina marka waa oga kacsan baryahan dambe yaanyada oo ayadu dugubiga xogayna uu biyo yareeyay kala go yar ayaa ku yimid ayadoo culayska qaadaya yaanyada oo aad u fara badan yahay way gobollo badan baa naga qaatay yaanyada sida gobolka bari iyo gobolkan dhexe galgaduud amba lusamareeb marka iyo tuulooyin badan ay ku xeeran ayaa naga qaata yaanyada iyo tabaandada iyo qudaarta cagaaran marka waa u qaadi waayo gobolku aad baa culays ugu batay sidaas awgeed ayay yaanyadu ku qaaliday marka inkastoo shaqo iyo duraad xoogaa oo roob maray dhulkan dhexe walan weyn kasuko gobolkan Jibaay iyo gobolka Iran meesha iska galaan ayaa roob maray marka sarkaceedu weli nama soo gaarin laakiin waa u jiraa yaanyadaas culayskeeda iyo tanka qaadistu ay aada u fara badan tahay oo gobollo fara badan ay nagu xiran yihiin adigaa asbuucan ilaa bilba socdaa ilaa bilow socdaa abaarihii iyaguna dhibbay keeneen oo waxa weeye dadkii reer baadiyaha waxa ku dhacay kala faniin baahsan ilaa xagga Itoobiya xuduudda Itoobiya ilaa tan Soomaaliya wax roobu may marin sanadkan haddana saasaa culayskaas faraha badan oo ama gobolka dibadiisa ama gobolka gudihiisa ayaa yaanyada iyo qudaartaas wax lagu iidaamo sarakaca ku keenay
sarakaca ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas badan oo masaarifta ka heli jiray ka ganacsiga qudaarta
magacayga waa Marishi Cabdiciyaal qudaarta aan iibiyo noocyadeeda kala duwan mid waa qudaarta cad mid waa yaanyada kabsarta barbarooniga basbaaska allah mustacaan yaanyada $5 moosko kaleeto $5 kontanka xabo shanti gacan $2 iyo bar shanti gacan $3 asagaa ugu qaalisan roobka la sugaayay oo soo daahay awgood yaanyada qaali waa $5 waaye mararka qaar waxay ka tagtaa $6 hadba sida ay suuqa u timaado qudaarta inay qaaliyoodu waxaa sababay sanadkii roobka inuu da'a la sugaayay oo dib nooga dhacay ilaahay qadartiis haddii aysan raxmadda ilaahay imaanin wax nolol hoojiraba ma lahan
hoos u dhac laga dareemayo biyaha wabiga shabeelle iyo xilli roobaadka deerta oo dabayaaqa ah waxaa cabsi laga qabaa in qiimaha qudaarta iyo dalagyada kale ee dalka ka soo ga'a in ay sare u sii kici doonaan xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
mahadsaned xuseen warbixintaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
shaahid kuman arag sheekana kuman maqale waxbaha naftaade sarbaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sarbaan diganaya hadii sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ilaashalay ashiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ilaashalay ashiba ishidaye ma isha finaysa